Campus FM prezenta Melħajja Kwotidjana ta' Riccardo Simjana. Radio Dram b'kidba, produzzjoni u qari ta' Andrea Mangion u bis-sem ta' Joseph Gallia, Tony Buzuttil u Marcelin Gallia.
Let's go!
Katie kienet ilha xi sija u nofs bis-swiet is-sodda ta' Riccardo. Issa kien ilu ġranet mitluf bil-magni jsaffru madwar. Tħassritu, mhux ftit. Filli kien ibeħħ is-saħħa u jagħti l-pariri u jmur il-passeġġati u filli hemm f'qiegħ ta' sodda il-pajpijiet imqabdin miegħu. Riccardo issa kien is-sit il-ġdid tal-bar tar-Reġina. Dan kien għadu misteru f'moħħ Katie. Kif qatt seta' Riccardo jixtri l-post? Min fejn kien se jġibhom il-120,000 euro li jofra? Ħadd ma se tgħid hija r-risposti, ħlif Riccardo nnifsu. Żgur li meta bagħat l-offerta tiegħu, kien ippjana li dakinhar tal-irkant ikun hija tiegħek magħhom.
Tlef taħa ngħidlek, Riccardo. Rrid tara wiċċ saverin x'inhu l-irkantatur semma ċifra, u mbagħad semma ismek. Kull kulur sar wiċċa, qisu l-qgħu sella. Imbagħad qamet, selmet il-ta' madwarha u telqet il-barra, mingħajr ma nislet kelma. Kien xtaqtek tkun hemm.
Katie ma felħex tibqa iktar hemm ġew. Resqet lejn is-sodda u tat bewsa lil Riccardo. Imbagħad qabdet il-handbag u ħarġet mis-sala. Hija mhijiex lejn il-bieb lemħet lin-nutar bil-qiegħda jistenna. Kif lema ħa n-nutar kien pront qam minn fejn kien u mar kellima. Stedilna biex jieħdu kafe fil-kantin tal-isptar.
Iva, mela le sur notar.
U fuq kikra kafe, innutar għalla dak kollu li kellu jgħidilha. U jekk Katie kienet mistaġba sissa bl-affarijiet li għamel Riccardo, b'dak li għalla n-nutar kompli tiġi pajnija wara widnija.
Barta taħt il-knies ja jonxroħ wejjeċ tal-mistħija u smajt li bintek diġ kem tħobt intelaqet. Fil-barta taħt il-knies ja belatet ixrab lok lir istat tazza jissa borma u diġ kem tlaqet.
Dik il-lejla kienem kważi kulħat miġbur ġewwa l-barta Reġina. Kienem Joey u Carmen u wara ftit waslu Lina u Spiru wkoll. Kif kella moment kwiet, Katie qabdet lil James u marru jpoġġu ftit ħdejhom. Katie kella 700 sena sakemm tgħidilhomx għalla n-nutar.
Ġi kellek hu stess, Katie?
Sabni l-isptar għax dalgħodu mort nara Riccardo.
Dak kif kien jaf allura?
Ġi fittixni d-dar u James qallu li qiegħda hemm u baqa' ġej hemm.
Mhux għallek allura, Kate?
Jien bellaħ niftit. L-ewwel spjegali kif Riccardo seta' jagħmel dik l-offerta. Bażikament Riccardo għadu kemm għamel konvenju fuq id-dar u sejbiħa.
Veru jew? Da kif ma qalilna xejn?
Hawnhekk Spiru qalilhom li hu kien jaf biha din il-biċċa xogħol. Imma Riccardo talbu biex ma joqgħodx idoq trombi u hu hekk għamel.
Imma ngħid jien dan fejn kien se jmur joqgħod allura.
Jien hekk qed ukoll. Fis-sens ma naħsibx li se jiġi jgħix ġolbar. Hawnhekk ma tantx ukomdu biex tgħix fih.
Jew inkella kienet jaħseb li jda barra sulhemm.
X'jiġifieri ġew?
Forsi hemm ħsieb li jirtira f'xi dar tal-anzjani, Kate hi. Jew jemigra, jien naf xi ħaġa kellu f'moħħu żgur. Li Riccardo kollha nafuh biex jaħseb u jippjana ma jirbaħlu ħadd lanqas saverin tan-nemlam.
Ja biċċa ta' Porcinella li sabet kappelli ġi appu għalija.
X'qallek iktar innutar Kate allura?
Imbagħad beda jkellimni fuq it-testment ta' Riccardo. Middera xiftit tal-jumilu, Riccardo biddel it-testment. Apparentament, ħajħalli l-flus għal-karita u jrid iħalli l-proprjetà libri.
Eh, tajjeb hekk, kara.
Allura l-bar jerġa' jiġi għandek xi darba mhux hekk.
Hekk naħseb, ma nafx. Tħawwad dak il-ħin u l-notar bdejt ngħidlu kollox iva.
Eh, tara, kemm jilħaqlu moħħu Riccardo hi.
Imma dan mhux sew. Mela sa nispiċċa noħodlu l-flus tal-ħanut. Imbagħad ħanieħu l-ħanut lura wkoll. Mhux sew hekk.
Għaliex le, Kate? Lil min tridu jħallihom l-affarijiet. Qatt m'għandu ngħid Katie li jint it-tifla li qatt ma kellu. Lilek hekk jarak jirrispettak daqs li kieku kont bintu u dan għax jara l-istess rispett min-naħa tiegħek. Allura biex qed tistaġeb jekk fil-wirt ħalla kollox lilek għajt.
Jien kont nistaġeb imma kieku ħalla l-wirt lil xi ħadd ieħor.
Ma nafx veru mħawda fuq dil-biċċa u jew wara kollox minn dan kollu ma ridtx xejn. Nipreferi jibqa' kollox kif inhu u Riccardo jkun hawn magħna.
Dik ħaġa oħra mbagħad.
Dik mhux f'idejna. F'idejn il-mulej.
U f'idejn it-tobba wkoll.
F'idejhom it-tnejn.
Kif ix-xemx kienet issellem lil-jum u posta jieħdu l-qamar, fil-ġnien tal-bandli, ġewwa r-raħal, kienu jibdew jinġabru innamrati. Kollha kienu jsibu xi bank jew xi bandla u jqattaw is-sigħat hemmhekk. Lejla minnhom, fuq bank f'nofs il-bandli, ma' żgħażagħ namrati, inaqdu wkoll Spiru u Lina. Din lejl taqgħu il-bandli kienet l-ewwel darba. Qabel waslet il-bandli Lina bdiet tibni ħafna stejjer f'moħħha.
Tajt se jipproponi ilima!
Men sa jizzewweċ ruħi?
Jien, nux! Mux jimbqajt l-art minn ħuti kollha.
Dakka xint speċjali, Lino.
Isma' din il-lejla speċjali, dam hemm m'għandu. Ħirġa' jien ma, issa orqod ta, toqgħodx tistennini, bezzjoni.
Kun imbierek ibni.
Malli waslet, Lina sabet lil Spiru bil-qiegħda fuq il-bank diġà. Kif rad bissem u xejrilha.
Ta' x'kien ġejna l-band lil-lejla Spir? Jaw, ġiex hija aħbar kbira.
Spiru talabha biex tpoġġi. Mingħajr ma qagħad idur wisq mal-lewża, spjegala l-verità sħiħa. Alla li beda jibatilha litri għax kienet qabditu Saverin. Alla li Saverin kienet se tħallsu somma flus jekk jirnexxilu jbiegħet lila lil-Lina mill-bar tar-Reġina. Imma tqalla wkoll li l-pjan mar iżmerġ f'nofsu. Għax li l-Spiru ma baqgħux interessaw iktar il-flus li kien se jaqla minn din il-biċċa xogħol. Kienet bdiet tinteressah hi.
Eh, Spir. Hekk bdiet il-biċċa ġifieri. Sewwa kien qalli Riccardo dak iż-żmien? Qalli dawk biex jitmejlu bik qed jibgħatulek litri u sa ċertu punt kellu raġun. Qalli tibniex kastelli fl-arja. Imma jħassra jien għetlu li ma jimpurtanix, għetlu li dawk l-uniku kastelli li stajt nibni.
Għawek Spiru waqqafa. Il-kastelli forsi kienu bdew fl-arja, imissa Spiru ma ridomx bqawek. Riet li ma Lina jibni xi ħaġa fis-soħt. Spiru fema li ma Saverin qatta l-karti. Tantu hekk li beda jtieqa l-flus lura ta' dak li ftehmu, għax il-verità kienet li hu ma kienx onur għal-ftehim li jsar.
Ara vera ħadra dik Saverin ta, jawiċ ta' kelbali, namilla jien, issa jiex għatta miltila, biex tikkon foffa kontrija b'dan il-mod. Jiex kelli xtaqsa maċxiri u l-beħ tal-bar tal-Reġina. Li li zefnitni fil-nofs għal-xej, mux hekk? A voglja ta'. Min kif qed-tajt li ġraw l-affarijiet, imnalla ġara hekkux. Għax kieku jina wint, puċċirillu tiegħi. Tku ma ntqajmix hux.
Spiru qabel magħha. Imma kellu proposta oħra li xtaq jagħmilha. Issa li kien ilhom xi xhur jiltaqgħu, Spiru propona li qattaw iktar ħin flimkien u jmorru joqogħdu flimkien.
Kieku mhux idea ħażina, Spir. Ma jien għandi l-ommi. Mhux għax xi drabi ma tqabbiżhomlix ta' imma ċeni jommi tibqawx? Issa ma tiddejjaqx tiġi toqgħod magħna?
Spiru, oġbitu l-idea.
Mur oqgħod bihom it-tzik-tzika issa tat-triq, jilhom deħlu ħireġ id-dar għandna.
Imma l-Spiru n-nies setgħu jgħidu li jridu. Kien ilu snin twal jisma' lin-nies jgħidu fuqu li kien għażien u li ma ridx jaf b'xogħol. Il-fama kienet tiġri qablu, għax in-nies kien jogħġobhom jitfgħu dak id-del fuqu. Imissa kien ta' risposta lil kulħadd. Issa kellu xogħol li kien tajjeb fih bis-saħħa ta' Riccardo. U issa kellu wkoll familja permezz tal-ina. Is-surġent kien ilu xi erba' tiegħi jewden fuq x'kellu jagħmel fuq il-kwistjoni ta' Riccardo Simjana. Kien każ tassew stramp dan għalih. Qatt ma ħabba twiċċu ma xi ħaġa simili kemm ilu fil-korp tal-Pulizija. L-istorja u s-suspetti li kellu Riccardo kien jafu. Li Riccardo kien akkwista xi provi kien jafu wkoll. Imma x'kienu l-provi, ħadd ma seta' jgħidlu li f'Riccardo nnifsu, u Riccardo kien ilu ġranet l-isptar. Imbagħad is-surġent ġieħ f'moħħu jkellem lil Katie Gregg li skont ma kien qallu Riccardo kienet il-vittma f'dan il-każ. Ma ridx jaħsadab xi telefonata mill-assa, għalhekk darba minnhom kien liebes pajżan u qabad u mar sanda ġewwa l-bar. Katie qatt ma xelfet difrejha mal-ġustizzja, l-is-surġent arraħal ma kinitx tafu u bi ħwejjeġ pajżana inqas u inqas arfitu.
Yes, x'ħa nagħmilek?
Is-surġent ordna kafe b'waħda sokkor u mingħajr ħalib. Sakemm qiditu, beda jgħidilha bl-istorja kollha u għalfejn kien qiegħed hemm ġew.
Skużani, surġent, ma mandunajt li inti, ma naħsibx li qatt tintqajna.
Is-surġent talabba tispjegalu ftit l-affari ta' Saverin u l-Awstraljan u l-Avukat.
L-istorja, surġent, bdiet f'tittax-xhur ilu. Kien kellimni l-Avukat u qalli li missieri Mario Re ma nafx tafux Alla jaħfirlu. Kellu xi dejn ma xi ħadd mill-Awstralja. Kien saqsini jekk għandi xi karti. Jien niftakar kont fittixtu qallibt kull hemm mid-dar ma sibt xejn. Imma ħankun onesta miegħek surġent, missieri kellu vizzju jiddejjem man-nies. Dejjem ħallas lura, imma naf li kien jagħmilha. U ħeq ma ddubitajtx minn li qalli l-avukat. Imbagħad xi ġmat wara kont tajthom l-ewwel pagament ta' 2000 euro. U dan f'daqqa waħda l-lajbierek sparixxa dan l-Awstraljan. L-avukat l-ewwel beda jgħidli li l-flus mhux jgħaddu, imbagħad li d-dettalji tal-bank ma kinux tajbin. Insomma ħafna skużi jisu. U l-flus serġgħu spiċċaw lura għandi bażikament. Imbagħad ftit jiem wara reġa' kellimni u qalli li kien hemm xi żballu li dan l-Awstraljan mhux ma missier ikellu d-dejn. Insomma ta' ħwieda sħiħa.
Is-surġent baqa' jisma' dak kollu li kienet qed tgħidlu Katie b'interess kbir. Imbagħad staqsiha kif tidħol Saverin fl-istorja skont hi.
Le, fehm sa fejn naf jien, Saverin ma kellix taqsam ma' dil-biċċa. Li ġara kien li biex nagħmel tajjeb għaddejn li kellu missieri spiċċajt kellim bih dan il-post. Saverin mill-ewwel uriet interess ħanejtek. U biex inkun onesta dejjem kienet tiffittani biex tara meta sem bih u kemm se nitlob tiegħu u meta se jsir l-irkant u ħafna mistoqsijiet oħra, ma tafx int. Imbagħad wara kollox spiċċat tilfitu xorta, għax l-irkant rebħu Riccardo stess. Infatti bħalissa qed nistennew biex naraw hux se jaqleb għall-aħjar ħalli kif jerġa' jiġi ftiegħu nibdew il-proċess.
Is-surġent laqgħat l-aħħar ftit kafe li kien qed baqalu fil-kikra. Imbagħad qasam ma' Katie l-ħsibijiet kollha li Riccardo kien tkellem miegħu ftit qabel daħal l-isptar. Alla li Riccardo kien qed jissuspetta li l-istorja ta' Saverin u l-interess tagħha fil-bar u l-istorja tal-Awstraljan kienu fil-verità pjan wieħed. Is-surġent qalla wkoll li Riccardo kellu xi provi dwar dan u kien sab nota minn għandu, imma x'kienu l-provi ma kienx jaf.
Lanqas jien ma nafx kellu f'moħħu. Fuq hekk ma qalli xej li nafu li darba minnhom. Ma nafx daħallu f'moħħu kien, imma talabni biex immur il-belt għand l-avukat fil-11 bum kelli nitlob lill-avukat biex iċempel lill-Awstraljan. Niftakar jgħidlu, imma kif sejr nexxieri naqbeż il-kju u nidħol ħdejh u ngħidlu jċempel. U mbagħad issa qed niftakar kien qalli semmilu li taf kollox bl-Awstraljan u Saverin. Fil-verità ma konnaf xejjin, imma veru, eh? Malli jgħidlu hekk daħħalni kien. Tgħid kellha x'taqsam surġent.
Is-surġent bidha jitbissa. Minar ma taf Katie kienet qed tqarrab il-boċċa lejn il-lik. Dik it-telefonata aktar x'kienet il-prova li kellu Ricardo. Is-surġent irringrazzja mill-qalb. Din l-informazzjoni seta' jibda jinvestiga. Fil-verità, it-triq kien wittilu Ricardo. Kull ma kellu jagħmel kien li jsegwi l-passi tiegħu. Surġent kompla bl-investigazzjoni tiegħu fil-ġranet ta' wara. Sejjaħ f'okkażjonijiet separati kemm lil Saverin u kemm lill-avukat. Kull ma għamel kien sempliċi ħafna. Skont l-informazzjoni li kellu, miġbura minn Ricardo u bil-prova tat-telefonata li saret, Tom xifmu li jaf bl-istorja kollha. Meta raw hekk, kemm l-avukat u kemm Saverin ammettew u qalulu bl-istorja u kixfu lil xulxin. B'hekk is-surġent seta' jikkonferma li kien hemm ħsieb ta' frodi. U seta jħu l-passi. Kien hawnhekk li raġa' dar fuq Katie. Bħala l-vittma, hi kellha tiddeċiedi jekk tipproċedix kontrihom fil-qorti jew le.
Lanqas nafsa nagħmel issa.
Jien kek unweħħilhom. Inta tagħhom il-qorti u nitfaħħhom il-ħabs it-tnejn.
Wara li tagħmel xi 5 snin tilgħu nieżla l-qorti imma.
Mhux diki, kollu nkwiet żejjed dan.
Heh, mellumma mhux inkwiet għal hawnhekk Katie hi. Jien kieku ma nħallilhomx li x-xas gowx.
Imdawrin kif kienu madwar Ricardo, dew jitħattu fuq din l-għażla li kellha tagħmel Katie. Kienu qed jistennew lill-professur Trapani li kellu xi riżultati.
Kieku Ricardo kien jagħtini parir fuqha żgur.
Hija fil-ħaq jagħtik parir tibżax.
Il-professur ħassadhom. Daħal inkiss inkiss u ħadd manduna bih.
Kif ħsad nidott ja ħasra tajt li 10 snin minn ħajti.
Infatti, qed tidderiżar issa dot tara.
Aj, ma kemm minn buffone ġew iruħi.
Iva tawa, iskom żewġ titfal. Tieħu għalihom dot ta.
Tibżax. Jekk jismakom tilletikaw jaftqajmu aktar malajr.
Eħe.
Veru dot.
Jista' jkun. Waħdu jrid joħroġ minnha din. Issa forsi jekk idejqu l-argumenti hemm iktar ċans iqumu jsikkitkom.
Hawni oħor buffu bħalek ġewi!
Lin.
U mhux veru jew, għandna li Ricardo qed ta' sodda ma jiċċaqlaqx. U dan jiċċajta fuqu bir-rispett kollu ta' imma kont nistenna naqra serjetà minn għandek dot hi.
Skużani, ma ridx noffendik, sinjura.
Signorina, please, call me signorina.
Skużani, signorina. Ara ħan jgħidilkom li għandi ngħidu nħallikom fil-paċi. Nistgħu nikkonfermaw li meta jiġi ftiegħu se nkunu qed immixxu bit-trattament. Il-kankru fil-pulmun hemm qiegħed imma mhux l-aħħar tad-dinja. Nistgħu noperaw jew nagħtu l-kimu. Dak ovvjament niddeċiedu skont xi jkun jagħmel l-iktar sens għas-sur simjana. Però kif qed ngħidu, l-ewwel qabel kollox iridu nagħtu ċans li jirkupra mill-qagħda li jinsaffija.
Imma kemm sejdu hekk dott? Illu ġranet issa?
Ħadd ma jista' jgħid, sinjorina. F'dawn is-sitwazzjonijiet ġieli jdumu ftit minuti, ġieli jdumu ġranet u ġieli jdumu ġimgħat.
Hemm xi ħaġa x'nistgħu nagħmlu dott allura?
Mhux wisq. Imma li tiġu taraw kif qed tagħmlu ma tkunux qed tagħmlu ħażin. Għandkom xi mistoqsijiet oħra?
Isma' dott, Skużani l-ewwel tax ħtaftek, voglja ħanajdlek ta' fik ħatfa.
Tibsax. Drajthom dawn ir-reazzjonijiet. Hawnhekk l-isptar ħafna nies jiġru bihom l-emozzjonijiet u m'għandihom x'tort. Aħna li naraw il-pazjenti kuljum noħduhom for granted ċertu affarijiet, imma għall-qraba jew ħbib tal-pazjent mod ieħor. Kemm ir-rabjhom jgħin nies għax tilfu lill-missierhom jew lill-omhom, kemm wieħed mara s-nies għax derlhom li stajt nagħmel aktar milli għamilt. Ikollok nies li jkunu grati, imma għal ħafna aħna t-tobba nispiċċaw l-escape goat. X'tagħmel. Parti minn xogħol li sar ilhom il-ġurnata. Għalhekk ma nħu xejbi kbir, sinjorina. U nitolbok tiskużani għal darb'oħra jekk forsi biss xi naqra l-linja. L-verità li s-sur Simjan għandu tassew għal xi xi qum minn dik ir-raqda, eh? Biħbib bħalkom qed jitlef ħafna, eh? Saħħiet sinjuri, uħodu ħsieb.
Professur ħareġ mis-sala biex ikompli b'xogħlu.
Nitħassarhom it-tobbajn. Mhux xogħol faċli, eh?
Minn daqshekk veru ta' sewwettajt. Imma naħseb għandhom paga tajba hew ukoll.
Nispera biex noqgħod naħdew f'dawn id-dwejjaq, għax dwejjaq taħdem l-isptar, eh? Imbagħad ma nitħallas. Imbagħad hekk le hux ma naħdem xejn imbagħad jien.
Heh, trid wisqid biex ma naħdem xejn.
Din jaf kif se joħodha issa Riccardo lajqum.
Din tal-kanzer?
Heh, mhux hekk.
Ħanajdlek, jien naħseb kien ilu jaf li hemm xi ħaġa ħażina. Ma naħsibx li se joħodha bħala sorpriża. Heh, xi naqra esperjenza ta' dawn l-affarijiet għandux. Għax Mary Grace li stess kellha.
Veru Kos, niftakrek tgħidli. U darba qed niftakar kien qalli. Li kieku kellu jagħżel kien jagħżel li jitlaq ma' Mary Grace.
Miski, jien missjahux. A volja għadda żmien.
Murejdlu li kellu jaqbdu kanser proprja fl-istess post li kellha hi.
Oh, xi dwejjaq hi. Hit-tektik tal-magni ħadli rasi.
He bil-ħaqlin. Smajt l-ispiru, ġaj joqot miħak jien.
Min għallek?
Hu stess.
Ja peċluq li hu. Ej, viva, ħana raw xinu ġej.
Ej, saħi, deħlina s-serjeta, isko.
Ej, viva, ek donnu. Irrit nara kif se, nfijem l-ommi, s-sawx.
U int, ġowi, kif sejjer mal-mara?
Bomba ħna. Isna qed nerġgħu ngħixu honeymoon.
Isa hej, min jafe mela.
Mela kont mort honeymoon int fi żmienek?
Da żgulli mort. Kont mort kruż fil-qalba tal-Mediterran.
Ehe, mela dak iż-żmien kienu jeżistu l-kruż liners ġew, hi.
Mela, konna morna tliet ijiem għawdex imbagħad iżilna jumejn kemmuna.
Uwaj, ma aktar jienet nemnek buffone.
Ahra l-ohra, mela jienet nikdeb, mux krus fil-Mediterran tibqa.
Ma nafx minn fejn toħroġ bihom, Joey.
Dawk hi għandik tib, u noqgħod nistudjom, xi darba nippubblikah The Secrets of Joey il-Joy.
Best seller ħajkun żgur.
Dik is-serata komplew jitkellmu u jiċċajtaw bejnietom. Kienet issa serata tipka ġewwa l-bar tar-Reġina. Ma kellhomx drinks, ma kellhomx diski fuq ir-radju, imma kellhom lil xulxin u dik kienet biżejjed. Iktar tard ġi security guard u talabhom biex jaħsbu għax il-ħin tal-viżitaturi kien skorra. Tselmu lil Riccardo u telqu. Riccardo Simjana baqa' waħdu fis-sala mal-magni u l-ħsejjes tagħhom. F'dawk l-aħħar jiem kien qed jisma' vuċi ġejja tittantaħ mill-bogħod. Vuċi ta' ħlewwa li ma bħala. Kien qed iħoss sens ta' paċi kbir, ma kellu konfużjoni sħiħa f'moħħu. Il-vuċi bħal donnu kien jafa x'imkien. Kien qed tantu tant familjari, imma ma setax jarafha. Xtaq imur iktar qrib biex jara min kienet dik li qed issejjaħlu b'ismu. Imma fl-istess ħin, il-vuċi kienet qed tgħidlu. Li kien għadu mhux il-waqt.
Mux għalissa, Riccardo, mux għalissa.
Min inti?
Tafni, Riccardo, tafni sew.
Mary Grace. Din ent mer. Veri di għaj. Ġej qalbi. Ġej ħdejk.
Mux għalissa, Riccardo, mux għalissa.
Meta, meta mela.
Mur, Riccardo, qed jistennewk. Mur lura. Mur. Mur.
U Riccardo, obdija. F'nofs tal-lejl, fit-tlam ċappa, għajra t-tebtib tal-magni, Riccardo Simjana stembaħ mir-raqda twila li kien jinsab fija. Dik il-paċi u kuntentizza li kienet iħoss baqgħet tiġri ġewwa fih. Dak l-inkontru ma' dik il-vuċi reġa' mlih b'kuraġġ kbir. Bej ħajja u mewt xi ħadd għażel li jbagħtu lura għal bil-ħajjin. Midera kien għad baqalu xi wettaq. Wieħed lilu nnifsu li qabel jisma' l-korijiet tal-anġli kkantaw, qabel jerġa' jingħaqad ma' Mary Grace tiegħu, kien se jkompli jara kif se jagħmel ħajja dawk ta' madwaru kemm xejn aħjar. Għadkom kem smajtu episodju minn Radio Dram il-ħajja kotidjana ta' Riccardo Simjana, bl-għajnuna teknika ta' Ġolti De Bono u bissem ta' Andrea Mangione, Marcelin Gallia, Joseph Gallia u Tony Buzutti. Matul dan l-episodju smajtu siltiet mużikali minn Mur il-Mamur ta' Manatapu, Fom Mirriħ u fil-bar ta' taħt il-Knisja tal-Brikuni, Everyday Song ta' Winter Moods, Lura Ħdejk ta' Ġejo De Bono, Blind Spot ta' Corkscrew u Ġenna Unfer ta' Philip Vella.
Jekk ikolli mur ġenna, nispera li mantux fil-kju nistenna, u Petru jfittex jiftaħ il-bibin, għalija żgur li tkun terħab la temma, ikuwa salza hawn. Jekk ikolli mur ġenna, nispera nibqa' nara lill-United, u ikel nibqa' nsib bl-ġin il-forn. L-imħadda l-izgur ma norqoċ minn ħajra l-ħanku wasal zaħun jekk ikolli mur ġenna bil-fors ninkun għamilt xi ħaġa tajba ma nafx ikun xi sħoq li dan rikal ninkun imħallat ma nisoħra twajba u nkun wasal zaħun. Niftakar f'dawk li f'ħajti minn jaf kemm weġġajt, rimors ningum kissir t'ħajja perfett.